Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Kina povećava uzvratne carine na američki uvoz sa 84 na 125%. Trumpov izaslanik Witkoff najavljeno je u Rusiji. Italija šalje migrante u pritvorske centre u Albaniji. Evropska unija zabrinuta zbog protjerivanja državljana Hrvatske i Srbije. Odbrana Milorada Dodika uložila žalbu na prvostepenu presudu kojem mu je izrečena kazna zatvora od godinu dana te zabrana političkog djelovanja. Sud u Novom Sadu vrati optužnicu o padu nadstrešnice na dopunu istrage. Protest novinarskih udruženja Srbije na 26. godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Uhapšena sarajevska ministrica predata u nadležnost tužilaštva. U Sarajevu pronađeno 20 migranata sa oko 200 različitih pasoša. U ovoj emisiji još možete čuti kako će američke carine Evropske unije uticati na turistička putovanja Evropljana, pa samim tim i na turističku sezonu u Crnoj Gori. Ivo Županović, profesor ekonomije i turizma.
To ne očekujem kad su u pitanju određeni aranžmani, već ugovoreni aranžmani za ovu godinu, ali sigurno aranžmani koji se odnose na postsezonu i narednu godinu, da ukoliko ovakva situacija ostane.
Da li je Dodik ustuknuo prijedlogom o zamrzavanju antiustavnih zakona u Republici Srpskoj, odgovara analitičar Adnan Huskić.
Za ono kako će Dodik ili šta će Dodik u narednom periodu raditi, a to je da se sada vjerovatno ide ka tome da se objasni da se u stvari ništa nije desilo. Apsolutno ne treba dopustiti to.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Novom Sadu saopštio je da je predmet u vezi optužnice za pad nadstrešnice na željezničkoj stanici u tom gradu vratio na dopunu istrage. U obrazloženju te odluke sud je naveo da je potrebno bolje razrješenje stvari da bi se isplatila osnovanost optužnica. Odluku suda saopštila je u obraćanju medijima portparolka suda Sanja Četojević.
Krivično vanpretresno veće je u roku propisanom odredbom člana 337 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, postupajući u skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima, pristupilo ispitivanju predmetne optužnice. Sudsko veće je najpre detaljno analiziralo izuzetno obimnu optužnicu, kao i odredbe zakona i drugih propisa na koje se poziva javni tužilac u optužnici, a potom sa posebnom pažnjom analiziralo je dokaze predložene od strane javnog tužioca, ali bez upuštanja u ocenu predloženih dokaza shodno odredbama ZKP-a u ovoj fazi postupka. Zatim je veće analiziralo detaljne i obimne navode odgovora na optužnicu koju su dostavili branioci svih okrivljenih. Polazeći pre svega od krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret i navedenih bitnih obeležja, blanketnih odredbi koje se navode u činjeničnom opisu optužnice, te propusta koje javni tužilac okrivljenima stavlja na teret, a u vezi sa navodima odbrana iznetih u odgovorima na optužnicu, vanpretresno veće je donelo odluku da je potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice.
Rekla je u obraćanju medijima portparolka Višeg suda u Novom Sadu Sanja Četojević. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 ljudi pod sumnjom na propuste u rekonstrukciji nadstrešnice. Među optuženima su bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i njegova pomoćnica Anita Dimoski, kao i bivša direktorica javnog preduzeća infrastrukture Željeznice Srbije Jelena Tanasković. U pritvoru je 10 optuženih. Vesić je na slobodi dok su Tanasković i Dimoski u kućnom pritvoru.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Članovi novinarskih udruženja Srbije obilježili su u Svetogorskoj ulici u centru Beograda 26. godišnjicu od smrti ubistva novinara i urednika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije, koji je na tom mjestu ubijen 11. aprila 1999. godine, a za čije ubistvo još uvijek niko nije osuđen. Više je u prilogu Gordane Ćosić.
Nažalost, mi možemo i danas konstatovati da se ubistva novinara u Srbiji ne rešavaju.
Rekao je Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, na mestu gde je pre 26 godina u centru Beograda ubijen Slavko Ćuruvija, urednik i vlasnik lista Dnevni telegraf. On je podsetio da pored Ćuruvijinog pravosudni sistem u Srbiji nije uspeo da razreši niti ubistva novinarke Dade Vujasinović, kao ni ubistvo novinara Milana Pantića, i istakao da zbog sve većih pritisaka na novinarske radnike, stanje u kome se Srbija trenutno nalazi sve više podsjeća na 90. godine. Pored članova NUNS-a okupili su se i članovi Udruženja novinara Srbije i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Veran Matić, predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, koju je vlada Srbije osnovala 2013. godine, rekao je u obraćanju da je u Srbiji na delu satanizacija novinara i medija, koja je prema njegovim rečima često i mnogo opasnija od one 90. godina.
Ja sam iskreno zabrinut za bezbednost novinara i za živote novinara danas u Srbiji. Nekažnjivost ovih ubista, Slavka Ćuruvije, Milana Pantića, Dade Vujasinović, nije pitanje samo nekažnjivosti, nego jedne politike, jednog odnosa apsolutnog prezira prema slobodi govora, slobodi javne reči, slobodi medija.
Rekao je Veran Matić na obeležavanju godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije. Istoga dana, tokom jutarnjih časova, u Drugom osnovnom sudu u Beogradu bilo je zakazano pripremno ročište po tužbi trojice bivših pripadnika nekadašnje državne bezbednosti, koji su prvobitno okrivljeni, a onda pravosnažno oslobođeni za ubistvo Ćuruvije u Beogradu. Oni su tužili fondaciju Slavko Ćuruvija zbog povrede ugleda i časti, a zbog izjava i komentara ove fondacije datih nakon što su sva trojica oslobođeni optužbi za ubistvo novinara. Izvršna direktorka fondacije Slavko Ćuruvija, Ivana Stevanović, rekla je za RSE da je neverovatno da je ročište zakazano baš na dan Ćuruvijinog ubistva, te da je ono ipak otkazano. Ona je pozvala vlast u Srbiji da povuče ručnu kočnicu jer je represija prema novinarima sve veća.
To je naročito zastrašujuće u trenutku u kome mi sada prisustvujemo u Srbiji, koji sve više i više po svojoj brutalnosti, ogoljenoj diktaturi, podsjeća na tu 99. godinu, koja između ostalog rezultirala i Slavkovim ubistvom. Mi imamo hapšenja kolumnista i novinara, otvorene pozive predsednika da se uhapse novinari, pretnje tužiocima koji to nisu radili, proterivanja stranih državljana, jedno bezočno i sve opasnije targetiranje svih kritičkih glasova u ovoj zemlji.
Rekla je Stevanović za RSE. Pripadnici nekadašnje državne bezbednosti Milan Radonjić, Miroslav Kurak i Ratko Romić tužili su fondaciju zbog povrede ugleda i časti nakon saopštenja u kome je fondacija reagovala na oslobađajuću presudu apelacionog suda. Sva trojica od fondacije Slavko Ćuruvija traže odštetu od po 500.000 dinara. Njih trojica, kao i Radomir Marković, šef državne bezbednosti u vreme vlasti Slobodana Miloševića, prvostepen su osuđeni na ukupno 100 godina zatvora za ubistvo Slavka Ćuruvije, počinjeno 99. godine, da bi u februaru 24. bili oslobođeni. Vlasnik lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 99. godine u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Suđenje za ubistvo je počelo u junu 2015. 17 godina od njegovog ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Centar Beograda zatvoren je za saobraćaj uoči skupa pristalica vlasti pod nazivom Ne damo Srbiju, na koje je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Više o skupu Sonja Gočanin i Nevena Bogdanović.
Policijske patrole obezbeđuju skupa. Na nekoliko punktova građani pišu pisma predsjedniku Srbije i pristupaju pokretu za narod i državu, prenosi reporterka Radija Slobodna Evropa. Neki od njih su Milan Lončar iz Paraćina i Radmila Vuković iz Beograda.
Zbog čega ste odlučili da pristupite pokretu?
Zato što volim Srbiju i hoću da Srbija bude celovita.
Pa ja želim da pristupim iz razloga što živim u ovoj državi. Meni ona odgovara, meni lično, ne znam za druge. Odgovara, ja ne bi menjala ništa, samo da bude joj sve bolje i bolje.
Sa druge strane, Luka i Dubravka za Radio Slobodna Evropa kažu da su protivnici ovakvog okupljanja.
Da budem iskren, ovo mi sve izgleda kao jedan veliki šabački vašar ili cirkus. Samo toliko ima da kažem.
U jeku višemesečnih protesta u gradu ovde se odvija, kako ga zove Srpska napredna stranka, sabor, trajaće 3 dana. Ovde je građanima ponuđeno i da mogu da ostave pismo predsedniku. Ja sam videla da ste vi ubacili pismo. Da li biste mi rekli šta ste napisali?
Pa, otprilike sve ono što su mu studenti svih ovih meseci poručili da nije nadležan. Bilo bi lepo da odgovori, da se skloni sa funkcije na kojoj se nalazi.
Vučić je 8. aprila pozvao građane na ovaj skup, koji se održava od 11. do 13. aprila u ime novoosnovanog pokreta za narod i državu. Okupljanje se održava u jeku višemesečnih masovnih protesta koje organizuju studenti koji blokiraju državne univerzitete sa zahtevom da se utvrdi odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu. Vučić je najavio da će na skupu pokreta za narod i državu odrediti svoje zahteve koji su usklađeni s Ustavom. Na skup je osim građana pozvao i sve političke partije i pokrete. Predsjednik Srpske napredne stranke i premijer u tehničkom mandatu Miloš Vučević izjavio je danas da će na skupu Ne damo Srbiju u Beogradu biti definisani zahtevi, od kojih jedan svakako mora biti da se država odblokira od svih blokada. Na Vučićev skup su se pojedine grupe njihovih pristalica uputile peške. Jedna grupa pešači iz Novog Sada, dok su u drugoj grupi ka Beogradu Srbi sa Kosova. Kako su naveli, žele da tim potezom pruže podršku predsjedniku, ali i studentima koji se protive blokadama fakulteta i traže povratak na nastavu. Protivnici blokada, koji sebe nazivaju studentima koji žele da uče, kampuju u parku u centru Beograda, nadomak predsjedništva Srbije. Oko Pionirskog parka, u kom se nalazi kamp studenta koji žele da uče, ponovo je ograđen traktorima, koji su prethodno tu bili raspoređeni u vreme studentskog protesta 15. marta. Studenti u blokadi, koji duže od 4 meseca blokiraju državne univerzitete, predvode masovne proteste na koje izlaze stotine hiljada ljudi širom Srbije. U fokusu zahteva i utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za pogibiju 16 osoba u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočenin i Nevena Bogdanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Viši saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa sletio je u Rusiju dok traje niz diplomatskih aktivnosti oko rata u Ukrajini, koje uključuje američko-ukrajinske razgovore u Vašingtonu i sastanak kojim predsjedavaju Britanija i Njemačka u Briselu. Edi Bajrović.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ruskim državnim medijima da je američki posebni izaslanik Steve Witkoff stigao. Peskov je rekao da će saopćiti dodatne informacije ako se Trumpov izaslanik sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ruska državna novinska agencija TASS rekla je da se Witkoff odmah sastao s Kirilom Dmitrijevom, dobro povezanim insajderom u Kremlju i čelnikom Ruskog fonda za direktna ulaganja. Prošle sedmice njih su se dvojica sastala u Washingtonu, gdje su razgovarali o jačanju bilateralnih odnosa. Posjet dolazi dan nakon što su se američki i ruski dužnosnici sastali u Istanbulu kako bi razgovarali o normalizaciji diplomatskih odnosa, potencijalno zaustavljajući neka od masovnih protjerivanja osoblja ambasada nakon početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. Ovo je Witkoffova treća posjeta Rusiji, otkako je Trump preuzeo dužnost, obećavši popraviti veze s Moskvom. Prošlog mjeseca njegov sastanak s Putinom otvorio je put telefonskom razgovoru između dva predsjednika, također je posjetio Moskvu u februaru i bio dio američko-ruskih pregovora u Rijadu. Witkoff je njujorški poduzetnik i prijatelj američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji nema prethodnog diplomatskog iskustva. To je u nekim krugovima izazvalo zabrinutost zbog njegove vodeće uloge u tako delikatnim razgovorima. Trump je jako hvalio Witkoffa, nazvao ga je izvrsnim pregovaračem i sjajnom osobom. Witkoffova posjeta bit će usmjerena na poticanje zaustavljenih američkih napora da posreduje u prekidu vatre između Rusije i Ukrajine. Trump je nedavno izrazio frustraciju zbog sporog tempa napretka. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Peking povećava carine na američke proizvode na 125% nakon odluke Vašingtona o rastu carina na kineske proizvode na 145%. Time se, prema pisanju agencija, dodatno produbljuje trgovinski rat između dvije najveće svjetske ekonomije. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Nakon što je pauzirala primjenu carina desetinama zemalja, Bijela kuća je nastavila da vrši pritisak na drugu najveću ekonomiju svijeta, Kinu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u sridu da će privremeno sniziti nove carine za mnoge zemlje, ali ih je dodatno povećao za Kinu na 145%.
Nametanje abnormalno visokih carina Kini od strane SAD-a ozbiljno krši međunarodna i ekonomska trgovinska pravila, osnovne ekonomske zakone i zdrav razum, te potpuno jednostrano maltretiranje i prisila.
Navelo je kinesko ministarstvo financija u saopštenju. Kina je odgovorila dodatnim povećanjem carina na američke proizvode na 125%, što je povećanje od preko 40%. Predsjednik Donald Trump kaže da carinama želi da preuredi svjetsku ekonomiju, primoravajući proizvođače da se baziraju u Sjedinjenim Državama i zemlje da smanje tarife na američke proizvode. Kritičari navode da Trumpova politika izaziva haos za kompanije koje se oslanjaju na složene lance snabdijevanja, otuđujući bliske saveznike i čineći robu skupljom za američke potrošače. Inače, američki predsjednik je na svojoj društvenoj mreži Truth Social u srijedu najavio pauzu 90 dana u vezi sa primjenom takozvanih recipročnih carina. Kazao je da je u međuvremenu više od 75 zemalja tražilo pregovore o njima. Govoreći o Evropskoj uniji, američki predsjednik je ocijenio da je pametno što je Brisel odustao od kontramjera.
Evropska unija je bila spremna da objavi odmazdu, a onda su čuli šta smo uradili u odnosu na Kinu,
rekao je Trump. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u međuvremenu je pozvao Evropsku uniju da nastavi sa pripremama kontramjera, ističući da su američke carine samo pauzirane, ne i ukinute. Sa Evropskom komisijom moramo da se pokažemo kao jaki. Evropa mora da nastavi da radi na svim neophodnim kontramjerama, naveo je Macron na mreži X. A kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je u petak Evropsku uniju da se udruži sa Pekingom u odupiranju, kako je ocijenio, jednostrano maltretiranju. Na razgovorima sa španskim premijerom Pedro Sanchezom, državni mediji su citirali Xi-a, koji je rekao da bi Kina i EU jednostavno trebalo da se udruže po tom pitanju, navodi Reuters. Pored povećanja carina, Kina je u petak podnijela tužbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji zbog povećanja američkih carina.
Akcije na Wall Streetu zabilježile su u četvrtak značajan pad uslijed rasta zabrinutosti zbog ekonomskog utjecaja carinskog rata koji na više frontova vodi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. S druge strane, u Europi je došlo do skoka na berzama, pri čemu je većina indeksa zabilježila najveći dnevni rast od 2022. pošto je Trump dan ranije objavio da pauzira na 90 dana povišene takozvane recipročne carine većini zemalja, ali im je zadržao osnovni nivo od 10%. Ipak, budući da je Trump zadržava ogromne carine za Kinu, sve veća zabrinutost zbog eskalacije trgovinskog obračuna Washingtona i Pekinga umanjila je optimizam zbog pozitivnih ekonomskih podataka i trgovinskih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Iako su na 90 dana pauzirane recipročne carine koje su Sjedinjene Američke Države uvele za većinu zemalja, to nije izbrisalo globalnu zabrinutost zbog carinskog rata. Ukoliko američke carine opstanu, članice Europske unije bi zbog manjeg izvoza u Sjedinjene Američke Države vjerovatno ušle u stagnaciju ili recesiju, a u takvim okolnostima će mnogi Evropljani preispitati hoće li trošiti na turistička putovanja. A to bi utjecalo na turistički prihod Crne Gore, u kojoj je prošle godine boravilo preko 800.000 turista iz zemalja Europske unije, skoro trećina ukupnog broja. Tema Jasne Vukićević.
Odluka o podizanju carina SAD-a na najviši nivo u posljednjih 100 godina bi mogla posebno da pogodi Evropsku uniju, jer je carina od 20% na evropske proizvode izazvala strah od inflacije. Kako to može uticati na turizam u Crnoj Gori, koju je prošle godine posjetilo oko 840.000 turista iz Evropske unije? Pitamo Danicu Kaženegra Gregović iz agencije Gulliver Montenegro, koja posluje sa stranim turoperatorima.
Mislim da ne mogu pretjerano da utiču na našu ovu sezonu u Crnoj Gori, zato što turisti iz zapadne Europe su najvećim delom već odlučili gdje će da idu na odmor i imaju sredstva za to. U teoriji može da utiče, pogotovo ukoliko se ostvare ispune sumorne prognoze o novoj svetskoj ekonomskoj krizi, ali iskreno mislim da bi to više moglo da se odrazi na neke buduće sezone nego konkretno na ovu.
Carine su zapravo porez koji plaća uvoznika, koji se obično na kraju prenese na teret potrošača, pa njihov efekat na turizam može biti dvojak. Direktno sa tržišta SAD-a i sa zapadnoevropskih tržišta, ocjenjuje Ivo Županović, profesor ekonomije i turizma na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi.
Može dvostruko utjecati na dolazak, odnosno potencijalnu fluktuaciju broja gostiju sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država. Prvo zbog toga što ukoliko dođe do slabljenja dolara, što je bio slučaj u prethodnih nekoliko dana, može doći u njihovim očima do poskupljenja samih aranžmana ka Evropi, to je jedno, a drugo, to može indirektno uticati i na zapadnoevropska tržišta na neki srednji rok, zbog toga što će, ukoliko navedene carine ostanu i opstanu, njihova makroekonomija na neki način biti u određenoj stagnaciji, moguće recesiji, jer će izvoz ka Sjedinjenim Američkim Državama sigurno biti niži. Znači, tu imamo dva efekta, na direktno sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država i drugi sa zapadnoevropskih tržišta. To ne očekujem kad su u pitanju određeni aranžmani, već ugovoreni aranžmani za ovu godinu, ali sigurno aranžmani koji se odnose na sezonu i narednu godinu, da ukoliko ovakva situacija ostane.
Iz ugla agencija, na ovogodišnju sezonu trenutno više utiču odluke države i javnih preduzeća nego globalna dešavanja, kaže Kažanegra Gregović. Podsjetimo, od ove godine u sektoru turizma PDV sa 7 povećan na 15% za hotelski smještaj i određene proizvode i usluge. I ta odluka je bila donijeta kada je već bilo zaključeno preko 90% ugovora sa turoperatorima. Kažanegra Gregović navodi i nove primjere uoči samog početka sezone.
Kod nas i dalje se cenovna politika javnih preduzeća menja u neko, nazovimo, nevreme. Imamo najave potencijalne promjene cena, ulaznice u nacionalne parkove, neke lokalne turističke organizacije također razmišljaju o povećanju cena lokalnih taksi i boravišnih taksi, tako da to mnogo više utiče na naš rad i rentabilnost nego trenutne svjetske ekonomske prilike.
Predsezona u Crnoj Gori tradicionalno počinje oko Uskrsa, kada stižu prve veće organizovane grupe turista. A prvi put od obnove nezavisnosti Crna Gora u novu turističku sezonu ulazi sa padom turističkih prihoda iz prethodne godine, izuzev pandemijske 2020. Pad prihoda je tokom 2024. u odnosu na godinu prije bio 3,6%. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Posljednja akcija Državne agencije SIPE u Banja Luci uz asistenciju Policije Republike Srpske protiv krijumčara migranata otkriva, prema mišljenju analitičara i opozicije u tom entitetu, ključnu tačku političkog preokreta u kojem se nalazi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, tražeći izlaz iz političke izolacije i spas od potjernice zbog narušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Svoj stav potkrepljuju i Dodikovom objavom na društvenoj mreži X, kada je prvi put javno spomenuo mogućnost zamrzavanja antiustavnih zakona u Republici Srpskoj. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu kako je Dodik ustuknuo, pritisnut potjernicom zbog narušavanja ustavnog poretka, osudom iz Evropske unije nove administracije Sjedinjenih Američkih Država, te pod teretom i posljednjih sankcija Njemačke i Austrije, kojima je zabranjen ulazak u te dvije zemlje. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, već godinama se nalazi pod američkim sankcijama. Međutim, ključni preokret se dešava nakon propalih nada za međunarodnu podršku, prvenstveno nove administracije Sjedinjenih Američkih Država, secesionističkoj politici Dodikove vlasti u Republici Srpskoj, te sankcija koje su prije nekoliko dana uvela Njemačka i Austrija, zabranjujući ulazak Dodiku, te predsjednicima entitetskog parlamenta i vlade Nenadu Stevandiću i Radovanu Viškoviću u te dvije zemlje. To za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje politikolog Adnan Huskić.
A za međunarodnom polju, činjenica da u Republici Srpskoj građani apsolutno nije zainteresovani za ovu. Činjenica da opozicija, što moram reći da sam zaista pozitivno iznenađen načinom koju opozicija nije sebi dozvolila I ovo je realno prvi put da bude uvučena u njegove igranke. Njegove, znači radi se o jednoj osobi. Za ono kako će Dodik ili šta će Dodik u narednom periodu raditi, a to je da se sada vjerovatno ide ka tome da se objasni da se u stvari ništa nije desilo. I mislim da apsolutno ne treba dopustiti to. Apsolutno ne treba dopustiti to. Mislim da bi u stvari užasno štetno bilo da se vrši sada, čak i ako se radi o međunarodnim akterima koji jesu skloni, a većina njih da nađu neki kompromis. Ne. Ovo je pitanje toga da li institucije postoje ili ne postoje, da li tužilaštvo i sudovi postoje ili ne postoje, da li mogu da funkcionišu ili ne mogu da funkcionišu. Ako se sada desi da se reterira u tom smislu, jel da se razvodni cijela ova situacija, vjerujte, samo se kupuje vrijeme do naredne krize koji će ponovo izazvati Milorad Dodik i ljudi oko njega.
On navodi kako je Dodikova politika povlačenja u situaciji kada je doneseno niz antiustavnih odluka u Republici Srpskoj počelo neobaveznom izjavom Nenada Stevandića, predsjednika Entitetske skupštine, koji je pred novinarima 21. marta poručio da će predložiti Dodiku da zamrzne odluke Narodne skupštine ako visoki predstavnik povuče svoje odluke.
Odluke jesu donesene bile, jel vidite vi šta oni rade od Narodne skupštine Republike Srpske? Jel vidite vi da oni, prvo Stevandić koji kaže sad ću ja, da mi ćemo povući, stani malo, mislim, jel nešto usvojeno, jesu neki ljudi glasali za to? Pa kako misliš ja ću to povući sada? To nije stvar više koja pripada tebi, pripada Narodnoj skupštini. Dodik se uvijek busa u grudi oko Narodne skupštine, jeli, to je najbitniji organ u Republici Srpskoj. Sad smo vidjeli, iako smo znali to, dakle mi koji se tim bavimo, ljudi koji se bave jel, uopšte političkom dinamikom u Bosni i Hercegovini, odavno mi znamo da Narodna skupština i nije ništa drugo nego jedna direktna ekstenzija Dodikove moći.
Jedan od bitnih momenata za Huskića su i poruke sa sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, nakon kojeg se moglo čuti da je situacija u BiH bila jedna od glavnih tema razgovora. Huskić je mišljenja i da su Vučićevoj Srbiji Dodik i njegova politika sve veći teret i nedavna posjeta ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića Banja Luci 4. aprila također je potakla na takvo razmišljanje, s obzirom da je naprasno, bez obrazloženja, otkazana najavljena konferencija za novinare nakon sastanka Dačića sa Dodikom. Najbitnije od svega je, zaključuje Huskić, činjenica da su državne institucije Bosne i Hercegovine cijelo vrijeme operativne na teritoriji Republike Srpske.
Cijelo ovo vrijeme, od kako su ti zakoni stupili na snagu, SIPA nesmetano operiše na teritoriji Republike Srpske. Mislim da je ta činjenica u stvari mnogo bitnija od ovoga spreman sam da razgovaramo, da povučem i tako dalje.
U opozicionim strankama u Republici Srpskoj napali su Dodikovu poruku na društvenoj mreži X, u kojoj je ponudio zamrzavanje antiustavnih zakona u Republici Srpskoj, ukoliko visoki predstavnik povuče svoje odluke. Predsjednik SDS-a Milan Miličević izjavio je kako je vidljivo da zakoni nisu zaživjeli i da zabranjene institucije rade u Republici Srpskoj. U sličnom tonu je bila i reakcija predsjednika Partije demokratskog progresa i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, koji je Dodika nazvao trgovcem. Dodik je na X-u izjavio da je vlast Republike Srpske spremna da na određeno vrijeme zamrzne zakone koje je nedavno usvojila Entitetska skupština, a skupština je krajem februara usvojila neustavni zakon kojim se zabranjuje rad državnih pravosudnih i policijskih agencija na teritoriji Republike Srpske, što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno stavio van snage do donošenja konačne odluke. Dodik je u objavi na društvenim mrežama kao uslov za zamrzavanje zakona naveo poništavanje svih rješenja koje nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. No visoki predstavnik Međunarodne zajednice za BiH ima ovlaštenja koje je potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu da nameće zakone i smjenjuje funkcionere. Schmidt je izmijenio i krivični zakon BiH i uveo da su njegove odluke obavezujuće, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen je i prvostepeno zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Schmidt je poništio, pored ostalih, i zakon u Republici Srpskoj prema kojem se odluke Ustavnog suda BiH neće primjenjivati na teritoriji tog entiteta, a Dodik je nakon toga potpisao taj zakon. Krajem februara, tokom marta, protiv Dodika je BiH pravosuđe raspisalo centralnu potjernicu jer se nije odazvao pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje zbog sumnje da svojim aktivnostima vrši napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.